die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 121. Ek is professor Hans Heringhuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. So jy belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het, miskien die Legkaart Studiegids Bybels, daar is drie van hulle, deel 1, boek 1, boek 2, boek 3, hulle is A4 en hulle is 500 bladsye dik. Hy weeg so 1,5 kilogram per boek, so daar is een magdom inligting, sou jy belangstel, of enige ander vraag of iets wat deel. Contact my by ons WhatsApp nommer 072-367-124 of gaan na my webtuiste nommer https://jafashua.co.za. soos iets nie boe. Eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, jy is beskrikkelijk welkom, gaan na deel 1 toe, jy reeds een magdom inligting gemis. Uit is noodzakelijk om in te teken op die YouTube kanaal, soos jy kennisgewings kan kry van al die verskillende studies, en ook ons TikTok boodskappe deel ek ook met ander, en maak seker, jy tenminste in 1933, 53 Afrikaanse Bybel bygehad het. Jy weet reeds, ons vereenselvig ons nie met enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Secret Name Movement nie, of die verwant in enige kerkdenominasie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel is ons net Bybelstudiegroep, ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons word geken as die eerste gemeente van die Afrikaans in Suid-Afrika, wat ook internasionaal. Ons gaan dadelik oor Openbaring hoofstuk 22, is die laaste hoofstuk van Openbaring. Ons is besig met vers 2 en ek is by punt 4 in my verduideliking. Nou sê ek, nadat Jaffa die mens in die tuin van Eden verban het, hoor ons nooit weer van hierdie boom van die lewe nie. Totdat ons weer van hierdie boom van die lewe lees, wat sy blare tot geneesing van die nasies is, Openbaring 22 vers 1 en 2. Hoekom? Wat sy blare tot geneesing van die nasies is. Wie het die boom van die ewige lewe geword vir u en vir my? Wat sê die? Wie het vir ons die boom van die ewige, die bron van die ewige lewe? Noem het 'n boom, noem het 'n bron. Ja, vir Joshua. Waarom sê Openbaring 22 vers 4 dat hier die selfde boomse blare is tot geneesing van die nasies? Jy weet verseker reeds dat hierdie verheerlikte siele in die hemel nie kan siek word nie. Daar is in die hemel nie siekte nie. Daar is nie hartseer soos in hartseer nie. Daar is nie behoefte om in 'n huwelik uit te gee nie. Dit is my dink aan die vrou wat die 7 broers getrou het, klink amal so duidelijk de melker, ne? Sy het elke keer, gaan die broer door en trou sy die volgende heen, die vraag die disciples vir Jafashua, nou, as hulle in die hemel gaan wees, wie sy vrou gaan sy wees? Sy sê, hulle is in mekaar waarde, maar hulle gaan nie uitgeen die huwelik nie. So is nie belangrijk wie sy vrou sy was nie. So wat sê dit vir ons? Die Bybel sê, vlees en bloed kan nie in die hemel ingaan nie. Hy het die woord sê, jylle sal lewe, al het jylle ook gesterwe, maar nie in hierdie vreselike toestand nie. Daar is een fysische waarneming, verseker, want jy was so verduidelik van Lazarus en die rykman. Hy sê, toe die rykman sê, oe, die doodryk oomak, toe sien hy Lazarus en vader Abraham. Hy herken vir Lazarus en vader Abraham. Alhoewel hy, die rykman, 2000 jaar gelede, glad nie vir vader Abraham gesien het, wat 2000 jaar voor hom gelewe het nie. Jy weet verseker reeds, dat hierdie verheerlikte siele in die hemel, nie kan siek word nie, waar Jaffa almagtig teenwoordig is, kan geen siekte heers nie. Halleluja, halleluja. Wat is besig om hier in Openbaring 22 vers 2 te gebeur? Precies soos ons reeds ervaar het, ons besig was met die nieuwe Jerusalem, volgens Openbaring hoofstuk 21, het Jaffa ons vader skielik self in die middel van daardie bespreking alles gestop, volgens Openbaring 21 vers 5 tot 8, en weer eers weer 'n persoonlike uitnodiging aan die student of die hoorder of die kyker van hierdie reeks gemaak. Nou precies gebeur dieselfde weer hier in Openbaring 22 vers 1 tot 21. Excuse, dieselfde gaan nou gebeur hierso in Openbaring 22 vers 1 tot 21. Jahwe gaan nou weer uitnodiging maak. Hoekom? Want die slag van Armageddon het gebeur, die groot verdrukking het gebeur, die wederkoms het gebeur, die skaal is uitgegooi, verskillende gebeurtenis in die boek Openbaring het gebeur. En nou is ons op die einde. En vir die persoon wat sê in hierdie boek, die twee sedels tot die boek van Openbaring lees, die handboek, vir hom en haar maak Jahwe nou weer een uitnodiging vandag in 2025 om bedraai met die horlosie bietjie terug. Hierdie hele hoofstuk bestaan uit een finale uitnodiging en elke persoon wie Openbaring hoofstuk 22 lees sal ervaar dat Jahwe Openbaring hoofstuk 22 lees sal ervaar dat Jahwe Almagtig besig is met 'n persoonlike uitnodiging. Ek sê die probleem het reeds eeuwe gelede begin toe die Rooms-Katolieke teologie hierdie laaste hoofstuk van Openbaring begin interpreteer het om by hulle kerklike dogmatiek en leerstelling te pas. As jy net hierdie spesifieke hoofstuk lees, soos wat Jahwe dit vir apostel Johannes gegee het, sal jy onmiddellik vind dat hierdie hoofstuk in sy geheel spreek tot elke persoon wie besig is om dit nou te studeer. Dis 'n finale uitnodiging van Jahwe Almagtig aan ons wie nou besig is om hierdie studie te doen. So dis wat ons nou moet dit sien as 'n uitnodiging. Met hierdie gegewe inligting, kyk nou na hierdie boom van die lewe in Openbaring 22 vers 2 as 'n uitnodiging na elke verlore siel, selfs in die 21ste eeu of later. Onmiddellik, omdat ons nou die woord van Jahwe verstaan, besef ons as Jahwiste is hierdie boom van die ewige lewe, namelijk Jahweshua, sy blare of sy genadebloed, hallo, tot geneesing vir hulle wie hierdie geleentheid wil gebruik, om hom dus Jahweshua as 'n persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem. Hy skenk vandag in 2024 steeds sy genade as geneesing tot elke nasie, volk en taal op hierdie aarde, vir hulle wie wil. Hoe maklik is dit? Die eerste gedeelte van vers 2 sê, kyk nou mooi, hierdie boom van die ewige lewe, naamlik Jahweshua, gee 12 maal per jaar vrugte. Die verklaring vir die beeldspraak in hierdie versgedeelte is, dat Jahweshua sy genade nie seisoen gebonde is nie. Dis nie net vir 3 maande van 'n jaar of 4 maande van 'n jaar nie. Elke dag, elke week, elke maand, elke jaar is sy bo-natuurlike genade beskikbaar. Halleluja. Tot alle verlore nasies, volkere en tale, tot die dag van die wederkoms, die parousia van Jahweshua. Halleluja. Halleluja. Skielik kry Openbaring 22 vir ons 'n ander betekenis. Ek het net 'n vraag, hoekom vir meer as 600 jaar het die godsdienstige instansies vir ons die beeldspraak verduidelik nie? Want hulle was verblind deur hulle kerkdogma en leerstellinge. En Jahweshua, as Jahwe Almagtig sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Wanneer ons nou vers 3 en verder lees, sal jy self ervaar hoe Jahwe ons Vader aan hulle wie gedurende hierdie genade tydperk in 2025 of later tot bekering kom, hulle as bruid van Jahweshua sal identifiseer. Enige een wat nou tot bekering kom, totdat Jahweshua op die wolke gaan verskyn, word as bruid van Jahweshua geïdentifiseer. Die bruid van Jahweshua vers 3. Hy sê, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van Jaffa en van die lam sal daarin wees. En sy diensknegte, kyk my vingers, namelijk die bruid, sal hom dien. Jo, jo. Die eerste gedeelte van hierdie versverwysings volgens die woord van Jaffa, bevestig net weer, dat in die hemel geen vervloekinge of enige iets onheilig kan ingaan nie. Daarom sê die woord, wees heilig, want ek is heilig. Vir die mense weet glo dat Jaffa ons vader op hierdie bestaande aarde kom woon, sal dit sê weer een groot verrassing wees om te besef wat hier in vers 3 vir ons geskryf staan. Omdat ons vandag vanaf vers, wat ons vanaf vers 1 tot vers 3 steeds bezig is met die wit troon van Jaffa ons vader wat in die hemel is. Want, excuse toch, ek wil dit weer lees, ek het nou, omdat ons vandag, omdat ons vanaf vers 1 tot 3 steeds bezig is met die troon van Jaffa, nie wit troon nie, die troon van Jaffa ons vader, wat in die hemel is, sy troon is in die hemel. En dat die troon van Jaffa ons vader en die lam Jaffa Shua sal daarin in die hemel wees. Elke bestoon, geletterd of half ongeletterd, is hier gewone Afrikaans sekerlik verstaanbaar, sonder om dag nog makendes te klink. Kyk nou baie mooi na die laatste gedeelte van vers 3. En daar in die hemel, nie op hierdie aarde nie, sal wees sy diensknegte, namelijk die bruid van Jaffa Shua en sal hom, Jaffa Almagtig die Vader, dien. Wie gaan in die hemel wees? Die bruid van Jaffa Shua. Hulle wat by die einde van Openbaring 3:22 weggeruk was. Voor in die troon van Jaffa en die lam waar die bruid van Jaffa Shua is, volgens Openbaring 22 vers 1, daar sal net vreugde en blydskap wees. In die hemel, voor die troon, sal net vreugde en blydskap wees. Nou die bruid van Jaffa Shua, die seelwee onder die altaar van Jaffa was, en die oorblijfsel van Israel en die bruiloftgaste, allemaal voor Jaffa ons vader en die lam, Jaffa Shua, se troon verkeer, as een rivier van kristal helder water wat lewe tot in alle ewigheid. Ons gesien Openbaring 17 vers 15 sê dat waters is mense, volkere, nasies en tale. Ek het gesê, het ons met Openbaring 22 begin, ons kan nie die beeldspraak nou skielik verander nie. Water bly steeds mense, volkere, nasies en tale. So wie is hierdie? Dis die bruid, die stroom van lewende waters, is die bruid. Daar sê, hier kom een stroom water af nie. Dis die bruid, mense, volkere, nasies en tale, maar wat in een geestelike toestand is, uit elke nasie, volk en stam en taal. En ons het hier so die bruid, wat by Openbaring 3:22 weggeruk is, Parousia. Ons het ook die siel in Openbaring 6 vers 9, wat sy koppe afgesny was, wat vir 1000 jaar saam met Jaffa Shua in die hemel geregeer het, Openbaring 20 vers 4, en ons het die 1/3, namelijk die Jacob's Bride, die remnant van Israel, die oorblijfsels, wat by Openbaring 19 vers 7 tot 11 opgeruk was in die wegraping, die Harpazo. Nou is ons allemaal een in Jaffa, ons Elohim. Ons is deel van die wake, mense, volkere, nasies en tale. Terwyl ons ons bezig is om met die geopenbaarde woord van Jaffa te lees, besef ons op niet hoe die Rooms-Katholieke kerk, namelijk die Babyloniese hoermoeder, hierdie geestelike okkult het reggekry om vir eeuwe reeds die boek Openbaring so te verdraai en alles te vervleeslik, sodat hierdie kerklike sienswyse steeds vandag in 2025 een van die grootste struikelblokke in die eskatologie is. 99% van die professors en dokters en professore en pastore en predikante, hulle verstaan nie wat in Openbaring 22 aangaan nie. Sekere skrifgedeeltes in die boek van Jeremia, Jesaja en Esegiel word reeds vir eeue saamgegooi Dan word daar kerklike dogmatiek geskep wat natuurlik geheel en al van alle waarheid ontbloot is, volgens die woord van Jaffa. En dit wat hy bedoel het, dit moet beteken. Nou alles wat jy nou reeds lees en ervaar het, is die woord van Jaffa so duidelik, dat ons, namelijk die bruid van Jaffa, dat ons in die hemel gaan woon, en as koning priesterseens van Jaffa sal regeer. Halleluja. Vers 4, en hulle, hierdie genoemde verheerlike siele, was hy, sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Halleluja. Kijk nou mooi, wat het hierdie versgedeelte gesê? En hulle, hierdie verheerlike siele, namelijk die bruid van Jaffa, die oorblijser van Israel, en die siele wat onder die altaar was, het hulle, wie bruiloftsgasse ook gewees het, sal sy, dus Jaffa, ons ewige Vader, sy aangesig sien, en sy naam sal op al hierdie verheerlikte siele, die waters, sy voorhoofde wees. Precies soos wat die 144.000, wie maagdelik rein was, wie verseel was op hulle voorhoofde, volgens Openbaring 7 vers 1 tot 8, en hierdie genoemde siele volgens Openbaring 22 vers 4, ook nou op hulle voorhoofde verseel is. Halleluja. Halleluja. Ek is verseker, u verstaan reeds, dat die woord van Jaffa, ons Edom spreek vir homself. In die volgende versgedeelte is het belangrik, dat u moet oplet vir hoe lang gaan die bruid van Jaffa in die hemel regeer. Vers 5. En nacht sal daar nie wees nie, in die hemel, voor die troon van die Vader. En hy het geen lamp of sonlig nodig nie. Wie is die hulle? Die rivier van waters wat uit die troon uitkom. Omdat Jaffa almagtig hulle sal verlig. En hulle sal as konings regeer in alle ewigheid. Halleluja. Halleluja. Hierdie versgedeelte spreek ook vir homself, deur daar verseker nie nag sal wees in die hemel nie. So bly vir dit. Hoekom nie? Omdat Jaffa ons Vader en die Lam, Jaffa, die lig in die hemel is, die woord sê so. Die tweede gedeelte van die versgedeelte verduidelik dat die bruid van Jaffa alleen sal as konings regeer in die hemel tot in alle ewigheid. Nie die ander groepe nie, net die bruid wat gekoop was deur die genadebloed van Jaffa toe ons op die aarde geleef het. U sal onthou toe ons die siele onder die altaar van Jaffa behandel het volgens Openbaring 6 vers 9, het ons gesien volgens Openbaring 20 vers 4, dat hierdie siele wie die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, het net vir 1000 jaar in die hemel saam met Jaffa regeer. Hulle het as konings regeer, hulle was nie konings nie. Hulle lees daar, as konings, omdat hulle die merk op die regterhand en voorkop nie gevat het nie. Toe ek reeds vir u verduidelik dat volgens die woord van Jaffa, regeer die bruid van Jaffa Shoah vir ewig saam met hom. Is dit nie wonderlik hoe die woord van Jaffa al die tyd homself herbevestig nie, al die tyd. Nou vind ons steeds humanistiese mense, wie beweer dat die Bybel weerspreek homself. Die bruid van Jaffa Shoah weet ons verseker dat Jaffa ons Vader is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Nummer 23 vers 19. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Die laaste waarskuwing en belofte, Openbaring 22 vers 6 tot 21. Nou dit is hier so waar jy maar een veiligheidsgordel moet vastmaak, sien wel, ne? En hy, die engel, het vir my apostel Johannes gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En Jaffa het die Elohim van die heilige profete en sy engele die boodskappers gestuur om sy diensknegte Johannes te toon, selfs in die 21ste eeu of later, wat gauw moet gebeur. Dit moet gauw gebeur. Het is belangrijk om precies te verstaan wat nou in hierdie gedeelte in hoofstuk 22 gaan gebeur. Eerstens vind ons nou net voor vers 6 een totale nieuwe hoofopskrifte, namelijk. Kijk naar die hoofopskrift in die Bijbel. Die laatste waarschuwing en belofte. Nou wil ek net sê, as hierdie openbaring 22 een vergeestelijking is, soos wat die kerke ons probeer leer het, die slag van Armageddon het plaasgevind openbaring 20 vers 8. Die witteling oordeel was in openbaring 20 vers 11. In openbaring 19 vers 7 het Jehoshua sy voet op die olyfberg kom sit en 1/3 van die volk Israel is weggeruk. In openbaring 20 vers 12, 13 en 14 sien ons waar die see en die doodryk hulle dooies gee en die dood en waar die hel geskep word en die ongoddelikes in die hel gewerp word. In openbaring 21 het ons gesien die nuwe Jerusalem. Openbaring 22 het die kerke kom vergeestelik as die paradys. As dit is waar net die geestelikheid gebeur, maar hulle sien dat daar siek mense en daar is konings van ander nasies wat nie kan wees nie. Nou verstaan ons dat openbaring 22 verduidelik van die troon van Jahwe in openbaring 22 vers 1. Openbaring 22 vers 2 praat hier van die stroom van lewende waters en die rivier en die boom waar 12 Maria vrugte dra. Dis beeldspraak van die bruid en Jehoshua wat die boom van die ewige lewe was, soos wat hy die boom van die ewige lewe was in Genesis 1 waar hy, of Genesis 2 waar hy vir Adam en Eva waar Adam gesê boom van die ewige lewe, boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe, Satan Jehoshua. Nou kom hy, nou gee hy die opskrif hier so sê, die laaste waarskuwing en belofte. Nou hoe op dees aarde kan daar nou nog enige waarskuwing wees vir enige iemand, as alles reeds gebeur het? Kan jy my antwoord? Hoe kan daar nog een waarskuwing wees vir enige iets, as alles reeds gebeur het? Jy sien, die boek Openbaring is een recepteboek. Die boek Daniel Openbaring is een recepteboek. En ek en u is bezig al vir die laaste jaar en half om hierdie recept aangaande die boek Openbaring te bestudeer. Ons gesien het ervaar reg deur die boek Daniel Openbaring al die verskillende bestanddele wat in hierdie resept ingeskryf is. Maar die koek is nog nie gebak nie. Ek gebruik beeldspraak, metafoor. Ons vandag in 2025 besef dat die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Die groot verdrukking het nog nie begin nie. Die mense is nog nie onthoof vir die merk op die regterhand te voorkom. Die skaal is nie uitgegooi nog nie. Die meteoriet het nog nie in die see geval nie. Die bloed en water het nog nie bloed geword nie. Verstaan, als in openbaring het nog nie gebeur nie. Die 7 gemeente tydperke, die eerste 6 het verby gegaan. Ons lewe in die 7de gemeente tydperk van Laodicense, die genade tydperk. En van daar af, openbaring 3 vers 14, tot waar ons nou in openbaring 22 is, het nog niks weer plaasgevind nie. Het is deel van die recepteboek. So wat doen Jahwe met ons? Hy wys ons as bruid, voor die tyd, hoe alles gaan gebeur. En dan soos dit gebeur kan, ek in ene sit en sê, I told you so. And they will say, how did you know? Well, ek ken die recepteboek. Ek ken die woord, ek ken die boon natuurlijk, ek openbaarde woord. Hoekom? Want Jahwe het dit deur die Ruach kom openbaar maak. En ek het dit deur die genade van Yahshua, soos Johannes van Kous, bring ek vir u die woord. Ek is nie Johannes of een profeet of enige ding nie. Ek is net een boodskapper vir die tyd, wat Jahwe gekies het, om die kennis op te doen, om die eskatologie te verstaan. 58 jaar van my lewe in die eskatologie te spandeer. Heer Jahwe se genade, om die beeldspraak in die goed te kon ervaar, wat hy kon oopmaak vir my, wat my niks besonders maak nie, is een gewone mens met vlees en bloed, maar hy sê, gebruik wie ek wil, nou kom ek in hier en hy sê, hier is die laaste waarskuwing en die belofte, wat beteken, die mense wat nou op hierdie oomblik na hierdie boodskap luister, ontvang een waarskuwing en een belofte. Hier is nie enige geestelike mense wat in die hemel is, wat nou een waarskuwing en een belofte ontvang nie. Dit is ons gemaakt, dit was al ons lewe. Hierdie laaste waarskuwing en belofte is vir die ouders in die hemel. Dit is niks met enige iemand in die hemel te doen nie. Dit is met u en met my te doen. Dit is of ek en u vandag wil hoor wat die Ruach HaKodesh sê en vir ons wil wys. Die laaste waarskuwing en belofte. Ek dacht aan ons het reeds die hele boek Openbaring deurgewerk. Ook met uitnodiging vir mense om hulle te bekeer. Hoeveel keer het ons uitnodiging gemaak? Volgens die Openbaring het ons mos reeds die verbranding van die aarde, namelijk die slag van Armageddon, moet gesien en behandel. Ook die wit troon oordeel van Jahwe en die hemele, die nieuwe aarde, as ook die nieuwe Jerusalem, volgens Openbaring 21. En nou skielik lyk dit asof alles te vergeefs was. Want vanaf Openbaring 22 vers 6 gaan dit lyk asof ons alles weer een keer gaan behandel. Dit gaan lyk soos 'n replay van 'n film of 'n story. Dit is hierdie selfde verskynsels wat vir eeue veroorsaak het dat gewone kerksmense nie die boek Openbaring gelees het nie. Dit die mense die mekaar gemaakt. Want die ou met een bietjie van een IKAS, dink net en sê, want die hele boek Openbaring het klaar afgespeel, en nou in Openbaring 20, nou is hier finale uitnodiging. Want hulle beweer dat die boek Openbaring, hulle die mekaar maak. My vraag was nog altyd, waarom het die kerk dan nie hierdie onduidelikheid aan ons kom verduidelik nie? Ek kan onthou as jong pastoor en as jong man, hoeveel keer het ek die pastoor vraag gevra? As student, hoeveel keer het ek vraag gevra? Vir ons docente vraag gevra, wat hulle nie vir my kon antwoord nie. Ek kan onthou hoeveel keer was ek gesê, bly in die boek Openbaring uit, dit sal jou mal maak. Dit was hoeveel keer vir my gesê, omdat die pastoor wat ek gevra het nie, die Bybelboek Openbaring verstaan het nie, want die kerke het dit nie die eskatologie as vakke aangebied nie. Nou, vandag raak jy ons baie slim, want allemaal het my goed, dis die hele wereld vol. Nie dat ek omgeen, ek wil hee die mense moet dit weet. Dis ook om ek het preek. Verstaan jy wat ek sê? En Jahwe sê toch, ek openbaar my aan wie ek wil. Maar hoekom toe ek een jongman was, het die ouwens gesê, as jy in die boek Openbaring kraf geef jou, kop afraak, jy sal maal raak, jy sal in die Bybelstryd ingaan. Die antwoord wat ek door my studies en navorsing vir meer as 58 jaar ontdek het, was dat meeste van die kerke selfs in die duister gesit het, omdat elkeen sy eie kerklike interpretatie aan die boek Openbaring wil gee. Ek dank Jahwe my Vader vir die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Halleluja! Nadat ons nou vers 6 deurgelees het, sou jy moontlik agtergekom het dat hierdie versgedeelte stem presies ooreen met die eerste hoofstuk van Openbaring 1 vers 1, wanneer dit sê, dit wat gou moet gebeur. Dit wat gou moet gebeur. Halleluja. Ek wil net sê, sou dit gebeur enigszins dat die boodskap net afgesny word, dan wil ek hê dat u sal besef ek het 'n probleem met my rekenaar. Ek dink my battery het ingegee. Ek sien my battery is heeltemal weggeraak. So sou dit net afgesny word, sal dit beteken dat dit dan die einde van die lesing sal wees en dat ek volgende week dan sal aangaan. Ek gaan nou aan, maar sou dit snaaks wees dat die boodskap net afgesny word, moenie bekommerd wees nie, ons gaan aan. Sê die wederkoms wat plaasgevind het. Wat opvallend is, is die feit dat die boek Openbaring begin het met hierdie stelling, wat gauw moet gebeur, en nou nadat alles volgens die boek Openbaring reeds gebeur is, soos wat jy reeds ervaar het, kom Openbaring 22 vers 6 en verklaar, dit wat gauw moet gebeur. Ek vraag mas altyd, kan jy dit al vir my verklaar, want jy sal dit nou kan verklaar, want jy verstaan dit nou. Wat baie min kerke teoloog en gewone kerkmense weet, is dat vanaf vers 6 word 'n nuwe uitnodiging van Jahwe Almagtig. Luister mooi wat ek sê. Vanaf vers 6 word 'n nuwe uitnodiging van Jahwe Almagtig persoonlik aan elke persoon gemaak wie my boek lees, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, of wie hierdie studie nou meemaak. Soos ek nou verder gaan kyk, gaan jy ervaar hoe die laaste gedeelte van die boek Openbaring hierdie spesiale uitnodiging tot u gaan maak. Terwyl ons steeds vandag 2025 in die tyd van Jahashua se bo-natuurlike genadebloed leef. Halleluja. Wat 'n seën. Wat 'n blessing. Wat 'n blessing. Wat 'n seën dat ons in die tyd kan leef. Nou lyk my dat die batterytjie hou nog so klein stukkie. Ek sien pastoor Ricard nou net ingekom in die ateljee om die kamera te afsit. So ons gaan nie met die noodlot sukkel hierson nie. Ek gaan u groet en dan kan ek môre laat hulle na die rekenaar kyk en hom regmaak en dan gaan ons verder aan volgende week as Vader wil. Maranatha. Jahashua kom weer. Halleluja.